В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. У Європейському Союзі занепокоєні відсутністю в Україні чіткої стратегії подолання проблеми вибіркового правосуддя, сказав сьогодні оперативний директор Європейської служби зовнішніх дій Девід О'Салліван. При цьому виступаючи на зустрічі в Європейському парламенті у Брюсселі, присвяченій Україні та її відносинам із ЄС, він додав, що в Євросоюзі вважають рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Юлії Тимошенко – дає добру можливість дійти до вирішення ситуації з колишнім прем'єр-міністром. Він не уточнив, яку саме може бути ця можливість. Російський тележурналіст, який працює в Україні, Євген Кісельов, звернувся сьогодні до президента Віктора Януковича з проханням про отримання українського громадянства, повідомила прес-служба президента. За повідомленням, це сталося під час неформального спілкування голови держави на його традиційній зустрічі з представниками українських засобів інформації напередодні їхнього професійного свята. Про реакцію президента на це прохання нічого не повідомили. Парламент відмовився сьогодні взяти до відома доповідь уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської про дотримання і захист прав і свобод людини в Україні. При голосуванні за це не вистачило голосів. Перед голосуванням народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель заявила, що депутати не почули в доповіді омбудсмена аналізу звернень громадян із питань дотримання прав людини. Верховна Рада також не підтримала сьогодні ні одного з двох законопроєктів про денонсацію угоди між урядом СРСР і Кіпру щодо уникнення подвійного оподаткування ще 1982 року. Остаточне рішення про можливість запровадження чи не запровадження в Україні туристичного податку має ухвалити спеціальна рада, заявив у Кабінеті міністрів міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Так він прокоментував ініціативу запровадити додатковий туристичний збір для українців, які виїжджають за кордон.
При Міністерстві доходів і зборів сформована інвестиційна рада. Туди ввійшли включено провідні фахівці, власники бізнесу в различних галузях економіки. Буде цілком правильно, коли вони дадуть оцінку, а Міністерство вже висновком їх глибоке бачення далі прийме рішення.
Сказав Клименко. Міністри оборони країн-членів НАТО завершили сьогодні дводенну зустріч у Брюсселі. Вони обговорили майбутні дії після планованого виведення з Афганістану майбутнього року всіх бойових частин міжнародних сил, а також становище у Грузії, де останнім часом почались судові переслідування діячів попередньої влади. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Радянська система цінностей не витримала перевірки життям, але як збудувати міцніший фундамент для суспільства? У Пласті, організації, що відсвяткувала минулого року своє століття, переконані, що починати жити у гармонії з природою і суспільством потрібно з дитинства. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Вірний Богові і країні. Виховання молоді в Україні та Польщі». З вами Марія Щук. Понад 100 тисяч осіб об'єднані у 4 скаутських організаціях Польщі. Поляки вважають скаутський рух школою лідерських якостей і кузнею патріотизму. Нещодавно президент країни Броніслав Комаровський надав скаутам свій почесний патронат. Чому сучасна молодь, у якої стільки можливостей для приємного проведення часу, обирає організацію, в яку потрібно вкладати багато часу і зусиль? З'ясовував варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Закохай ще, закохай гесто, нігде забере нам зелених мишлів, ні. Кожну з колейних дат на ново відкрива свят, а ноцом кладом ще спаш.
Шарці, світа, кохай ще раз. 18-річний Міхал Антонєвич у Скаутському Русі 4 роки. Він належить до гуртка з дивною, на перший погляд, назвою «Хакуна Матата». Як розповів Міхал, ця назва запозичена з популярного мультфільму «Король Лев» у перекладі з мови суахілі «Не хвилюйся». Самий іскрометний молодіжний гумор, мандри, ігри та розваги, каже хлопець, приваблюють дітей і молодь у скаутській організації. Проте, наголошує він, це тільки на перший погляд скаути те й роблять, що розважаються і мандрують. Насправді, твердить юнак, скаутінг – це важка і систематична праця, фізична та організаційна. Регулярні заняття у гуртках вимагають чимало часу, розповідає хлопець. Проте саме в скаутській організації можна навчитися так спланувати свій день, щоб усе встигати. За словами Міхала, в скаутській організації він став більш товариським, познайомився з багатьма людьми з усієї Польщі та з інших країн. Та найголовніше, твердить Міхал, скаутінг змусив його подорослішати, навчив відповідальності. Річ у тім, розповідає юнак, що на певному етапі, склавши необхідні іспити, вчорашній новачок стає вихователем скаутів-початківців. Ситуація, за якої раптом стаєш відповідальним за чиїхось дітей, змушує вести себе по-дорослому, розповідає Міхал Антонєвіч.
Коли їдеш вихователем у табір, щоб займатися 10-12-річними дітьми, то відразу стаєш більш самостійним і відповідальним, адже мусиш узяти на себе відповідальність за когось молодшого. Тому, мимоволі, намагаєшся робити все, щоб діти сприймали тебе як авторитет, щоб вони хотіли брати з тебе приклад.
Я теж таким хочу бути кимось в прийшлості.
Міхал твердить, що завдяки скаутінгу він зрозумів, чим саме хоче займатися у житті. Закінчивши скаутський курс надання першої медичної допомоги, він захопився медициною, з якою, можливо, пов'яже своє подальше життя. А ще, наголошує хлопець, в скаутській організації він, так би мовити, опанував універсальну мову, якою може порозумітися зі скаутами цілого світу.
В тому випадку, якщо бачимо на обозі і...
Якось ми були в таборі, і до нас приїхала група з Великобританії. Ми познайомилися з їхніми традиціями, а вони з нашими. Знаєте, в нас різні культури, релігія, інша мова, та насправді в нас спільні ідеали.
Молодий поляк закликає ровесників приєднуватися до скаутського руху.
Це організація, де можна навчитися відповідальності за іншу людину, де можна навчитися самостійності. А крім цього, ти починаєш бачити мету в житті, відчуваєш його повноту, розумієш, що можеш щось у цьому житті зробити, щось змінити. Але щоб змінити щось велике, треба почати з малого, з самого себе.
Думку про те, що скаутські організації формують лідерські якості, підтримує Анна Маліновська, речник об'єднання скаутів Речі Посполитої. Вона нагадує, що серед керівників польської держави чимало вихованців скаутських організацій. Один із них – президент Польщі Броніслав Комаровський. До речі, розповідає Маліновська, зі своєю майбутньою дружиною Анною Броніслав Комаровський познайомився саме в скаутінгу. Минулого року голова польської держави надав скаутським організаціям свій особистий патронат. Такий патронат, каже Маліновська, важливий для статусу скаутського руху в країні. Він допомагає полагоджувати різні організаційні питання. Маліновська пояснює, що польська назва скаутінгу – «гарцерство». Походить від слова «герць», що нагадує про романтичні лицарські поєдинки. Вона пояснює.
Основа виховання у скаутінгу – це служба. Служба в ім'я ближнього. Але треба наголосити, що без пригоди і лицарської романтики молодь неможливо, так би мовити, заразити хворобою скаутінгу.
Важлива складова польського скаутінгу – патріотичне виховання. Проте, наголошує Маліновська, неможливо виховати патріота патріотичними закликами чи офіційними урочистостями.
Ми намагаємося, щоб патріотичні урочистості не обмежувалися довгими промовами чи стоянням в шерензі під час богослужінь чи свят. Кожне скаутське середовище вигадує як найрізноманітніші форми відзначення патріотичних заходів. Здебільшого це теренові та міські ігри. Часто ми запрошуємо до участі в цих іграх людей, які не належать до скаутського руху. Ми хочемо, щоб це були такі живі, радісні заходи.
Анна Маліновська каже, що в скаутську організацію прийшла, коли їй було 12. Сьогодні мені 29, розповідає вона, та мені ніколи не спало на думку сховати скаутський костюм до шафи. Маліновська називає скаутінг частиною свого життя, чудовою пригодою, можливістю перевірити себе в різних ситуаціях. Ми вчимося тут працювати над собою усе життя і долати наші слабкості, підсумувала речник об'єднання скаутів Речі Посполитої з Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
На koniec świata spójrz, tam horyzont chowa w sobie wszystko to, co nie mieści ci się w głowie, a w głowie masz zielone łąki pełne traw. Chociaż masz już parę lat i nie jeden trak, zostawiłeś już za sobą nie jeden trak. Zielony mundur trochę zbladł, a plecak ma już kilka lat i prawie trzy, ale to nic. Każdego dnia na nowo chcę artystkie życie moje wieść.
Українська скаутська організація «Пласт» об'єднує 10 тисяч осіб, вдесятеро менше, ніж у Польщі. З них близько 6 тисяч в Україні. Загалом у світі є 50 тисяч українців, які у різні роки пройшли через «Пласт». В усіх українських регіонах від заходу до сходу, з півночі до півдня є пластові осередки станиці, десь по кілька людей, як у Сумах і Запоріжжі, десь, як на Львівщині і Івано-Франківщині, сотні. Чим ця молодіжна організація приваблює молодь уже більше 100 років? У чому феномен її успіху і як вдалося зберегти авторитет? Зі Львова докладніше розповідає Галина Терещук.
Вітаються пластуни, подаючи ліву руку. Їхнє привітання означає сильний розумом і тілом, красний душею, обережний у замислах і планах, бистрий у думці та справах. Власне, такими мають прагнути бути пластуни, а в організації вони розвиваються духовно і фізично. Головний акцент у пласті – це національно-патріотичне виховання через ігри та забави. Один із засновників організації Петро Франко написав навіть книжку «Пластові ігри та забави». Організацію у 1911 році у Львові заснували три українські інтелектуали і педагоги – Петро Франко, Олександр Тисовський, Іван Чмола. Можливо, феномен організації, що її фундамент заклали інтелігенти та інтелектуали. Пласт забороняла польська влада у Галичині, німецькі і радянські окупанти. У радянський час на зміну вовкулакам, лісовим чортам, сіроманцям, чорноморцям прийшли жовтенята піонери-комсомольці. Галицькі школярі ховали галстуки по кишенях і діставали за пожмакану шмату незадовільно за поведінку. У радянській організації заганяли молодь примусово. На зміну пластовим теренним іграм проводили зірниці. Комуністична влада просто копіювала пласт, але це була спотворена копія. Львів'янин Богдан Гасюк наприкінці 80-х був у числі тих, хто відроджував пласт в Україні, зокрема у Львові, Рівному, Луцьку, Києві, Івано-Франківську. Зацікавлення було з усієї України. Тоді він нічого не знав про цю молодіжну організацію, і лише за кілька років прийшло розуміння змісту, і саме пласт, каже, змінив його.
Пласт – це є життя в природі, пізнання Бога через природу. Це не є організація, в якій там релігійні займає дуже якесь там значне місце, але це обов'язково віра в Бога в пласті, патріотизм, любов до своєї землі через любов до своїх ближніх.
На початку 90-х у пласті було дуже конфліктне середовище, яке відроджували люди з радянської епохи, і були дискусії, якою має бути організація. Були навіть спроби окремих патріотичних сил взяти пласт під контроль. Але цього вдалося уникнути, і як розколу на кілька організацій. Бо існувала дисципліна і дослуховувалися до думки авторитетів, яких у пласті сотні. За всі роки існування, народження, відновлення, підпілля, розквіту, відродження, пласт зберіг авторитет завдяки лідерам. Через цю організацію пройшли всі оунівці, багато духовних провідників, відомих культурних діячів. Феномен пласту у тому, каже Богдан Гасюк, що людей об'єднує внутрішній світ, мислення, організованість, негативне ставлення до алкоголю, відсутність хворих амбіцій щодо лідерства в організації.
Зараз пластом керують ті, хто ще не народився, коли почав відроджуватись пласт. Це покоління, яке не знає, що таке Радянський Союз, це покоління, яке виховане в пласті, це абсолютно інше покоління, це покоління, яке можна сподіватися, що воно в державі щось зможе змінити, саме це покоління. Зараз зовсім інші люди, зовсім іншим внутрішнім стерженням. Він в них дійсно присутній, вони не імітують цього, так він в них є.
За роки незалежності через пласт пройшли понад 20 тисяч молодих людей, найбільше у західних областях України. Втім, пластові станиці є по всіх регіонах. Найчастіше самі ж молоді люди зголошуються організацією з бажанням створити осередок, або ж звертаються батьки дітей, розповів голова краєвої пластової старшини Дмитро Колесник, пластун з Краматорська, що на Донеччині.
Щодо фінансування тут дуже по-різному. Тобто від держави ми, якщо на всеукраїнському рівні говорити, то ми маємо можливість отримувати гроші на проекти по конкурсу від Міністерства молоді та спорту. Майже щороку пласт отримував кошти всеукраїнські табори, на всеукраїнські проекти. Обласні бюджети, міські бюджети, там наші осередки звертаються і отримують певні кошти.
Щороку управління у справах сім'ї та молоді Донецької ОДА надає грошову допомогу молодіжній організації, але таке рішення не до вподоби донецьким комуністам, представник якої виступила проти підтримки скаутської організації в області до 2017 року, що це, мовляв, націоналістична організація, де кажуть «Слава Україні». Із пластунської організації є, мовляв, свободівець Олег Тягнибок. Однак лідер цієї партії, як і переважна більшість представників від політичної сили, були комсомольцями, але не пластунами. Втім, Донецька ОДА фінансуватиме такий пласт, бо є відповідний указ президента про заходи щодо сприяння розвитку пластового скаутського руху в Україні, виданий у 2008-му Віктором Ющенком.
Пласт є верховна організація, щоб людина була чесна, приятна, щоб вміла давати раду собі в житті. Пластові табори, сходи, не все це виховує цілісну людину.
Наголосив в одному з коментарів Радіо Свобода владика УГКЦ Гліб Лончина, який є пластуном більше 50 років. Цього року влітку заплановано 140 пластових таборів по Україні. За словами пластунів, це
дає надзвичайно багато в звичайному житті, дає багато друзів, досвіду.
Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Нас наша гордість і мрія, любі отчизні наш друг.
Чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Виховання громадянина починається з виховання дитини. Якби в Україні було півмільйона пластунів, це була би інша країна, переконаний пластун із понад 70-літнім стажем, відомий економіст, колишній радник українських президентів та прем'єр-міністрів Богдан Гаврилишин. Він шкодує, що питання виховання молоді не зацікавило жодного українського керівника. А почали ми розмову з того, що пласт дав особисто йому – професору Богдану Гаврилишину, який більшу частину свого життя прожив за кордоном.
Якщо б я не став був тоді пластуном, моє життя було зовсім інакше. Я був зовсім інакшою людиною. Закріпило мою ідентичність. Я був українцем, так вихований дитячим українцем, але то поглибило то моє українство. Це одна з причин, чому я навіть залишався тим українцем, хоча більше життя жив поза Україною. Це для мене була справді чудова школа для життя, то пласт мені дав мої власні дороговкози, значить, в життя, в майбутнє.
Тоді, коли розвалився Радянський Союз, люди втратили систему орієнтирів. І не те, що діти не мають орієнтирів, батьки не можуть їм їх дати, школа не може дати, тому що у школі відображаються ті всі проблеми недобудованого суспільства. Чим може бути в даному випадку пласт? Чи може він бути от тією рятівною якоюсь мотузкою, яка може витягнути це суспільство з цієї прірви, в якій воно опинилося?
Я в це свято вірю і це бачу. Пробую навіть допомагати в тому. Себто пласт є справді чудова школа життя. І пласт заповнює ту порожнечу, що залишилась після Радянського Союзу. Хоча, як знаєте, піонерський рух, це була значить, копія пласту чи скаутингу, одначе виховували там атеїстів. Справді цю порожнечу можна заповнити, бо то вчать справді починаючи від таких молодих. Через велику гру, як це назвав один пластун, знаний старосольський, це велика гра, а це пригоди, навчання, як вміти працювати в групі, як бути і лідером, а як також слухати інших, слідкувати за іншими. Це є любов до природи, дуже важливо, знаєте, в теперішньому екологічному стані світу, не України, як ставитися до інших, піклуватися про своє здоров'я, але більше ще про своє духове, моральне здоров'я, як говорити тільки правду, як пробувати робити щось добро для інших, і зберігати їх також і певний гумор. Це дуже важливо. Та виховує їх на надзвичайно добрих майбутніх громадян і патріотів своєї батьківщини.
Ви згадали про релігійне виховання, про те, що пластуни складають присягу не тільки на вірність Україні, але й на вірність Богові.
Наскільки... Починаю з того.
Так, звичайно. А наскільки це важливий аспект у вихованні сучасної молодої людини? Оскільки в Європі релігійність зменшується і цьому не придається таке велике значення.
Буде і на щастя тут, особливо в греко-католицькій церкві, і в київському патріархаті, православній церкві, на щастя зберігається та релігійність, тобто дійсно, щоб люди справді вірять в Бога, хоча, значить, тепер справді вони вірять більше, з більшим розумінням, а не так сліпо. Наприклад, моїм, знаєте, найкращим учителем в життю, який мав найбільше впливу на мене, на формування моєї світогляду, тієї поведінки, був припадково священник, монах, освіянин, учитель в гімназії в Чорткові, де вчався. Він вчив нас теж не тільки приймати сліпо якісь так догми. Він каже, значить, що ставте це під питання. Думайте, спробуйте розширити, значить, коло того, чи горизонт того, що можете зрозуміти, пояснити, і сприймайте дещо як тільки як артикул віри після того, як ви це все продискутували, провірили і так далі. Мати релігійне виховання і бути віруючим, це абсолютно не перешкоджає, значить, жити нормально, але жити веселіше, жити з більшим задоволенням, тому саме, що ви готові, то кожен пластунка, готові не тільки за себе думати, а й за інших і ще й доброго робити. Це фантастика, це величезне задоволення в життю. І в цьому випадку наш пласт є кращий, чим ті скаутські рухи. У нас, як в небагатьох інших скаутських рухах, то є і для хлопців, і для дівчат, то є одна організація. У нашому пласті можна бути пластуном ціле життя. Я далі є дуже активним пластуном, і це є перевага якраз українського пласту. І тому я такий щасливий, що він міг відродитися після розпаду Радянського Союзу.
Пласт в Україні зосереджений в основному в західній частині України. Коли ми готували передачу, і я розмовляла з нашим кореспондентом у Харкові, він сказав, і в нас також скоро буде перший пластовий табір відкритий цього літа. Чому, ви думаєте, пласт настільки важко поширюється на сході України?
Тому, що в західній Україні пам'ять про пласт збереглася, а деякі пластуни пережили, сеньори і так далі. От, наприклад, навіть в греко-католицькій церкві і блаженніший Гузар пластун, і ректор Українсько-католицького університету є пластун. Одним словом, це було куди легше. На сході півдні України важче, то є під цим глядом дещо інакший світ. Але, наприклад, одна з причин, чому я і фінансово дуже допомагаю пласту, то є на те, щоб якраз поширювати і в тих інших регіонах України. Це нелегко, бо треба спеціальні табори, де будуть приготовляти виховників, і треба, щоб справді деякі з тих виховників з центру і заходу їхали на схід. Вже вдалося, бодай, дуже швидко поширити станицю в Києві. Колись було тут тільки 200 пластунів в столиці України, а вже тепер є 600. Так що я ставлюся до того з надією, вірю, що поволі це пошириться, а в Україні повинно бути, я б сказав, нормально було б, як було б півмільйона пластунів. І тоді, значить, не було б треба турбуватися про майбутнє України.
Діти українських політиків, очевидно, до пласту не ходили. І подають одні з найгірших прикладів поведінки. Наскільки ви звертали увагу в розмові, будучи радником і президентом, прем'єр-міністрів, на те, щоб особистий приклад цих людей, які могли би відправити до пласту своїх дітей, своїх внуків, змінив би, можливо, їхні бачення на світ, якщо не самих тих політиків?
Знаєте, спочатку це не було аж таке важливе, не таке було, може, аж потрібне. І взагалі нелегко було мені бути радником, бо Україна була настільки ізольована від світу. Наприклад, президент Кравчук перший, з яким мені дуже легко було спілкуватися. Дуже легко було, наприклад, йому радити дещо про закордонну політику, бо це він абсолютно нічого не знав. Але в інших ділянках важче було радити, яка має бути наша економіка, як вона має працювати. Ну, він нічого про ці питання не розумів. Так що, значить, це падало, так мовити, на камінь, радше, чи на нашу плодючу землю. Люди, що тепер при владі, для них це не цікаво, і вплинути на них в цей спосіб було б тепер неможливо. вплинути було на Януковича, як він був прем'єр-міністром перший раз, як його тоді був радником, було дуже легко, бо він справді дуже відкрито, знову ж, значить, дуже мало знає, і готовий був слухати, як добрий учень слухає вчителя свого. Але тепер ситуація погіршилась і в тому випадку. Хоча одного було із президентів, значить, до теперішніх двоє дітей, значить, було прості.
Президента Ющенка ви маєте на увазі?
Угу.
Чому ви бачите майбутнє українського пласту? Як ви бачите його розвиток?
Знаєте, що перескажає найгірше? Було дуже важливо пласту стати членом Всесвітньої організації скаутських рухів. Це певний бар'єр. Якби чого не було, то пласт би дуже швидко і поширився, і чудово розвинувся.
Дякую, пане Гаврилишин. Нагадаю, що із професором Богданом Гаврилишиним ми говорили про те, з чого починається виховання молоді. А у понеділок, 10 червня, в програмі «Європа на зв'язку» будемо говорити про життя, як в кіно, якими постають Україна та Ірландія у національному кінематографі, що вони розповідають про країну. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті та на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Що буде найважливішим під час візиту президента України Віктора Януковича до Сербії? Село Лоцкам'янка у Дніпропетровську, столиця дніпровських лоцманів. У московському суді починається процес у так званій «болотній справі». Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» 6.08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.